кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қажалыстың дәрежесін жоғарылатудың түкке де септігі жоқ тақырыбындағы ақпараттық шолу мен куәлік бітіру барысындағы сарпалдан болуды азайтты және шынайы сүйіспеншілігі арнап бұқараға қызмет етті тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жүрі айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызының жаңа жүнге құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған отарында отанын да қорғаған үш ұрпақ шекара қорғаушы тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Қажалыстың дәрежесін жоғарылатудың түкке де септігі жоқ. Жүнгі Америка экономика сауда қажалысына бақылау жүргізсек, өзара соқтығысуға қатысты информацияны байқаудың еш қиын еместігін білеміз. Жергілікті уақыт 8 айдың 28-ші күні Америка үкіметі жүнгі тарауларына кезеңге бөліп кеден бажысын үстемелей салатындығын тағы жариялады. Тағы сол күні 160-тан астам Америка сауда ұйымынан құралған Америка еркін сауда одағы Америка басшысына бірлесіп хат жазып, жүнгі тарауларына үстемелеп салынатын барлық кеден бажыны дереу кешеуілдетуді талап етті. Ақылдылық пен ақылсыздықтың белдесуі жүнгі Америка экономика сауда қажалысының ең айқын ерекшелігіне айналды. Талай ретке ырғасудан кейін таудай болып үйілген сұрақ адамдардың алдына қойылды. Америка жақтың кейбір адамдарының шешпекші болып отырған мәселесі зайыры не? Шешу әдісі қайда? Америка жақтың кейбір адамдары дұрыс арнаға түспей тоңмойындықпен қасарысқанда зайыры не істемекші? Парасаттылық дүние жүзіндегі адамдарға кеден бажысын үстемелеп саламын деп құқай көрсетіп, экономика сауда қажалысының дәрежесін үздіксіз жоғарылату әрекетінің жүнгі Америка экономика сауда мәселесін шешуге пайдасыз болып қана қалмастан, мәселені шешуге үздіксіз жаңа қиыншылық ала келетіндігін де түсіндірді. Экономика сауда қажалысының әуелгі түйіні Америка жақтағы кейбір адамдардың саудадағы кері балансты басым қатер тек Америка доллары сытырлатып кіріп тұрса ғана әділеттік деп санайтындығынан сияқты. Алайда бір мезет тіресуден кейін Америка доллары қайда кетті? Салықты үстемелеп салудан зат бағасы өсті. Америка жұртшылығының қалтасындағы Америка доллары тоқтаусыз сыртқа ағылуда.
Америка дипломатиялық саясат сайтында жарияланған мақала жұртқа беймәлім болып отырған нағыз зор мөлшерде азайғаны сауда емес, қайта жүнгінің Америкаға қаржы қосуы деген тың көзқарасты алға қойды. Франция ақпарат агенттігінің хабарында Американың жүнгі тарауларына үстемелеп кеден бәжісін салуы саудадағы кері баланс мәселесін шеше алмайды деп атап көрсетті. Сауда қақтығысында жеңіске жетуші болмайды. Қажалыстың дәрежесін жоғарылату экономика сауда мәселесін шеше алмайды. Егер біреулер қашанда экономика сауда қажалысының дәрежесін үздіксіз жоғарылату арқылы жүнгіні айтқанына көндірмек болса, ол сөзсіз сәтсіздікке ұшырайды. Жүнгі жақтың жоғары шекте қысым түсіру алдында жол беруі мүмкін емес. Бұл әрқандай адамның еркіне қарай өзгере бермейтін сөзсіздік. Өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу ғана дәуірдің ағынына үйлесетін талғам. Жүнгі Америка экономика сауда мәселесін шешуде, сөз жоқ жүнгі Америка екі жақтың ортақ мүддесін көзді ұстап, мәселені шешудің шымпейлі мен әрекетін алып шығып, екі жақтың теңдік және өзара құрметтеу негізінде кеңес жүргізуіне шын мәнінде шарт жағдай жарату. Теріс жолда жүрген сайын алыстамау керек. Жүнгі жақ бастан аяқ байсалды позиция мен кеңес және селвесті көрсету ғана мәселені шын мәнінде шешудің дұрыс жолы деп қарайды. Мұндай ақылдылық күші ғана жүнгі Америка екел халықтарының және дүниежүзі халықтарының нағыз күтіп отырғаны.
Куәлік бітіру барысындағы сарпалдан болуды азайтты. Таяуда шияндық азамат Чоу-Джуын енді 9 күннен кейін күшке ие болу мерзімі өтетін азаматтық куәлігін алып, Куаңжу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Хайжу райондық бөлімше мекемесінің куәлік бітіру залына келіп, азаматтық куәлігін жаңалап алуды ойлады. Бітіріп береме жоқ па? Чоу-Джуынның бұған сенімі жоқ еді. Біріншіден, ол Куаңжудағы серіктіктің бас штабына үйренуге келген. Бұл жерде ұзақ уақыт қызмет істемейді, тұрмайды. Екіншіден, өзі қызмет өтейтін екінші дәрежелі серіктікте Куаңжуда тіркелмеген. Куаңжу сияқты жат жерде азаматтық куәлік бітіру шартына онша үйлеспейтін еді. Ол бағын сынауға бекіді. Егер бітпей жатса қайтып барып бітіремін. Куаңжу мен Шияның арасы 1600 километрдің үстінде. Ұшақ 2 сағаттан астам уақыт ұшады. Жоғары жылдамдықты пойыз 7,5 сағат жүреді. Жай пойыз 22 сағатта жетеді. Барып келудің өзіне 3-те 4 күн уақыт, 500-де 2000 юаньнің үстінде қаражат кетеді. Чоу-Джуын, бұлардың қайсысы болса да ақша, уақыт кетеді, оның үстіне қызметке нұқсан жетеді, деді. Куәлік бітіру барысы оның ойлағаннан әлдеқайда сәтті болды. Напос сақшысы Пың Су-Юн Чоу-Джуынның жағдайын білген соң оған Куаңжуда тұратындығы туралы мәлімдеме кестесін толтырғызып, оның өтінішін қабылдады. Кесте толтырып қол қою, бармақ табын кіргізу, WeChat арқылы ақы төлеу небәрі 10 минут ішінде орындалып болды. Барлық рәсімет орындалып болған соң, Чоу-Джуын қолына қайтарым талонын алды.
Бұрындары 3-те 4 күн жұмсаудан қазіргі кезде 10 минутта бітіріп болуға дейін, азаматтық куәлікті жат жерде бітіру Чоу-Джуын сияқты көптеген адамдарды куәлік бітіру барысындағы сарпалдаң болуды азайтты. Бұрын азаматтық куәлікті жат жерде бітіруге болмауындағы мәселенің түйіншегі, жер-жердің нопус санды мәлімет қамбасы өзара жалғаспаған. Адамның кім екенін жат жерде анықтауға келмейтін. Пың Су-Юн бүгінде информациялардың өзара жалғасып, бұқараның ендігәрі сарпалданға түсіп, шақпыламайтындығын айтты. Бұрын тіршілік қаммен жат жерде шаққылап жүретін адамдар азаматтық куәлігі жоғалса, күшке ие мерзімі толса қатты қиналатын. Ақша, уақыт, күш жұмсап, мың бір машақатпен барғанда, алда-жалда материалы толық болмаса, еңбегі еш кететін. Куаңжуға келіп 3 жыл қызмет істегенде, 2 рет азаматтық куәлігін жоғалтқан Жаңмяу, азаматтық куәлікті толықтаудың 2 түрлі дәмін татқан. Жаңмяудың туған жері Хэбэйдің Баудиңі. 2016 жылы Куаңжуға келіп жұмысқа енді тұрған ол азаматтық куәлігін жоғалтып алады. Қатысты жұмыстарды сұрастырып ұғысқан соң, бірден бір талғамын опыс тұрған жердегі сақшы бөлімшесіне барып бітіру болды. Көктем мерекесі тұсындағы тасымал кезі еді. Амалсыздан алдын ала рұқсат алып, пойыз станциясында уақытша азаматтық куәлік бітіріп, үйге қайтып, азаматтық куәлігімді толықтап алдым, дейді Жаңмяу сол кезді еске алып.
Алайда 2017 жылы 8-ші айда Жаңмяу азаматтық куәлігін тағы жоғалтып алды. Бұл ретте енді ғана шығарылған азаматтық куәлікті жат жерде бітіру саясаты оны тығырықтан құтқарды. Үйдегі напос дәптерін жолдап жіберсе болды, адамның қайтуының қажеті жоқ. Сөйтіп, Жаңмяу үйіне напос дәптерін алдырып, куәлік бітіру залында барлық материалын тапсырып, бір айдан кейін жаңа азаматтық куәлікті тапсырып алады. Азаматтық куәлікті бітіруге қатысты істер былай қарағанда кішкене істей көрінгенімен, бас шужи Ши Цзиньпиннің көңіліне түйіп назар аударған халық тұрмысындағы ірі іс. 2015 жылы 8 айдың 18 күні бас шужи Ши Цзиньпин орталықтың реформаны жаппай тереңдетуге басшылық ету группасының 15 реткі мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Тұрғындардың азаматтық куәлікті жат жерде бітіру өтінішін қабылдау. Жоғалғанын мәлімдеп өтініш беру және жоғалса танып алу тізімін орнату халыққа қолайлы, халыққа пайдалы қызмет өтеу шарасы. Сондай-ақ қоғам қауіпсіздігі министрлігі ақылдасып жазған тұрғындардың азаматтық куәлікті жат жерде бітіру өтінішін қабылдау, жоғалғанын мәлімдеп өтініш беру және жоғалса танып алу тізімін орнату жөніндегі пікірді мақұлдады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі мәселені бағдар реформаны қозғаушы күш етіп, бұқара назар аударған істерге белсенді түрде жауап қайтарып, азаматтық куәлік жөніндегі қызмет өтеу, басқару механизміне үздіксіз жаңалық енгізіп, информациядан пайдаланып, бұқараны аз сарпалданға салды.
Азаматтық куәлікті жат жерде бітіру реформасы тез арнаға қадам тастады. 2016 жылы 7 айда бүкіл елдегі ірі орта қалалар және шарт жағдайы бар аудан қалалар тұрғындардың азаматтық куәлігін жат жерде бітіру өтінішін қабылдауды бастады. Бұқара итарқасы қияннан арлы-берлі шапқылап азаматтық куәлікті толықтаудың сарпалдаңына түспейтін болды. 2017 жылы 7 айдың 1-ші күні Қоғам қауіпсіздігі министрлігі тұрғындардың азаматтық куәлікті жат жерде бітіру өтінішін қабылдау. Жоғалғанын мәлімдеп өтініш беру және жоғалса танып алу тізімінің бүкіл ел бойынша жаппай атқарылғанын жариялады. 2019 жылы 3-ші айда Қоғам қауіпсіздігі министрлігі бітіру тәртібін анағұрлым ықшамдады. НОПЭС тәптері ендігәрі сөзсіз қажетті материал болмайтын болды. Адамның өзі шапқылаудан НОПЭС тәптерінің шапқылауына, одан ары санды мәліметтің шапқылауына дейін қысқағана бірнеше жылда азаматтық куәлікті жат жерде бітіру тәртібі онан ары ықшамдала түсті. Азаматтық куәлік жоғалса, күшке ие мерзімі толса, тұрған жеріне таяу маңда барып бітіруге болады. Бір көшеден енді бір көшеге бару үшін небары 10-неше минут қана кетеді, деді Қоғам қауіпсіздігі министрлігі амандық басқару мекемесінің бастығы Ли Чжиншэн. Мынау халыққа игілік жеткізудің нәтиже қағазы. Қазірге дейін шер жердегі қоғам қауіпсіздігі органдарында азаматтық куәлікті жат жерде бітіруді қабылдау орындарынан 26 мыңы ашылып, 28 миллионнан астам азаматтық куәлік жат жерде жасалды.
Қылым техника, пилос интернет, әкімшілік қызмет өте үлгісін үздіксіз өзгертуде. Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Хайжоу райондық бөлімше мекемесінің куәлік бітіру залында 17 жылдан бері қызмет істеп келген Пың Суйын бұрын терезеде Гуанчжоу қаласы тұрғындарының ғана куәлік бітіру өтінішін қабылдайтындығын, қазір 10 миллионға таяу жылжымалы халыққа қызмет ететіндігін, міндет бұрынғыдан көп ауырлағанымен зерделі терминалдың қызмет жүгін жеңілдететіндігіне сенетіндігін айтты. Куәлік бітіру залының бірінші қабатындағы өзіндік көмек куәлік бітіру аумағында Пың Суйын бірнеше аппаратты нұсқап, қазір Гуандун өлкесі Напосындағы тұрғындардың осы аппараттардағы зерделі терминалда барлық куәлік бітіру тәртібін орындайтындығын айтты. Бүкіл ел бойынша жат жерде қабылдау, бұқара таяу маңда ауыстыру, толықтап алу, жоғалғанын мәлімдеу, көп суретке түсіп сапалысын таңдау. Кішкене ғана азаматтық куәлік 100 миллиондаған халықты жалғап, қалың отбасына сүйіспеншілік жылуын жеткізді. Тілші мыналарды ұғысты. Таяу жылдан бері Қоғам қауіпсіздігі министрлігі бұқараның қажетін көзді ұстап, түрлі шаралар арқылы азаматтық куәлікті басқару деңгейін жаппай өсірген. Азаматтық куәлікке бармақ табы информациясын тіркеу қызметінің жаппай ілгерілетілуі, күшін жойған азаматтық куәлік информация жүйесінің орнатылуы басқалардың азаматтық куәлігін жасырын пайдаланудан сақтануға қос қамсыздандыруды қосты. Сонымен қатар қоғамдағы куәлік пайдаланушы тараулармен бірлесіп қимылдау механизмін орнатып, ақаусыздандырып, куәлік пайдаланушы орындардан тексеру борышын мұқият өтеп, азаматтық куәлікті жалған жасау, саудалау, атын жамылып пайдалану сияқты әрекеттердің бұқараның құқық мүддесіне зиян жеткізуден сақтануды талап етті.
Шынайы сүйіспеншілік арнап бұқараға қызмет етті. Осы бірнеше жылда қыстақ келбетінде, қыстақ бейнесінде зор өзгеріс болды. Қыстақ тұрғындарының идеялық санасы да өсті. Партияның жақсы кадрына алғыс айтамыз. Таяуда тілші Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Әмібақ қыстағына тілшілік істегенде, қыстақ тұрғындары ақылдасып алғандай, Бұратала қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінде Чиндел қалашығы Әмібақ қыстағында тұратын ұғысу, тиімділік жасау, тоғыстыру қызмет әдіретінің бастығы бірінші шудия Жаңтауды ауызға алды. 2017 жылы қыстақта тұрғаннан бері Жаңтау партия құрылысын күшейтуге, қосынды жетектеуге, көзқарасқа бұрылыс жасауға, кедейліктен арылтуды игеруге, жарасымдылықты жебеуге табанды болып, қыстақ тұрғындарын қыстақ келбетін, қыстақ бейнесін көріктендіруге, өндірісті белсене дамытып, баюға бастап, қыстақ тұрғындарының дөңгелек дәулеттілік жолына аршындық адаммен аяқ басуына көмектесіп сүйемелдеді.
Партия құрылысының негізін бекемдеді, берік қамал салды. 2018 жылы мен партияға кіру өтінішімді тапсырдым. Биыл партияға кіру белсендісі болып тұрақтандым. Мен ойдағыдай құлшынып, ертерек даңқпен коммунистік партия мүшесі болуға ұмтыламын, деді қыстақ тұрғыны Әміржан Әбілез әсерлене. Қыстақ тұрғындарының ауқаттануы қиынға соғуы, қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз болуы, түбін қуғанда қыстақ партия ячейкасы рөлінің толық сәулеленбегендігінде, деп сөзін сабақтаған Жаңтау тілшіге, қыстаққа алғаш келгеннен бастап қызмет әтіреті партия ячейкасы құрылысын игеруді, партия мүшелері қосыны құрылысын игеруді қызметтегі маңдайалды орынға қойғандығын айтты. Жаңтау қыстақ партия ұйымының ұйысу қуатын күшейтуді түйін етіп, түзімді атқаруды шынайы игеруден бастап кірісіп, қыстақ екі комитет алқасымен бірге ақылдасып, жоқтама жасау, үйрену сияқты түзімдерді белгіледі.
Жаңтау былай деді. Бір жағынан қызмет әтіреті қыстақ кадрларына көмектесіп, оларды шетектеп, қыстақ кадрларының қабілетін өсірді. Енді бір жағынан егінші малшы партия мүшелерінің бұқарамен байланыс жасау ролын белсене сәулелендіріп, олардың бұқараға қызмет ету санасын жоғарлатуына, өз борышын шынайы ойдағыдай атқаруына көмектесті. Биыл біз партияға кіру белсендісінен 3 адам бауладық. Қыстақ кадрларының кәсіптік қабілетін жоғарлатуына көмектесу үшін Жаңтау қызмет әтіреті мен қыстақ кадрларының АП қызмет орны бойынша көмектесу жетектеу жоспарын атқару жөнінде ізденіс жасап, іс жүзіндікке үйлесетін меңгерімділігі күшті қызмет жобасын жасап, қызмет әтіреті мүшелері мен қыстақ кадрларының бірге-бір көмектесу жетектеу бойынша жұп құрауына мүмкіндік жасап, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын және партия 19-шы құрылтайының рухын халыққа тиімділік жасау саясатын бірге үйреніп, мәселені бірге ойланып шешіп, тянақтандыруды бірге игеріп, халық үшін нақты іс бітіру, игі іс істеу барысында қыстақ кадрларының жалпылық сапасы мен қызмет қабілетін жоғарылатты.
Даму ой желісін айқындады, кедейліктен арылту жолын дәл тапты. Чан Шузи, мен осы айда киім-кешек заводынан 4100-ден еңбегі қалдым, өте қуанып отырмын, деді қыстақ тұрғыны Камина Ташмамет Жаңтауға. Бұрындары кабинеде қызмет жоқ, тұрмыста ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыруға сүйенетін. Жаңтаудың жігерлендіруімен көмегінде кабине үйден шығып, өзінің қос қолына сүйеніп, тамаша тұрмыс кешірді. Жаңтау отбасыларын аралап, ахуалы ұсу барысында қыстақтағылардың адам басына тура келетін егістік жерінің 3,5 мың ғана екендігін, жердің аз адамның көп болуы қыстақ тұрғындарының дөңгелек дәулеттілікке ұмтылу аяғалысына тұсау болып отырғандығын байқайды. Ол іштей сөз жоқ қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру үшін әдіс қарастыруға бекейді. Жаңтау былай деді. Біз дүйсенбі күні мемлекет туын шығару сияқтыларды дәнекер етіп, қыстақ тұрғындарына партияның халыққа тиімділік жасау саясатын, кедейліктен арылып ауқаттану типтерін белсене үгіттеп, ауқаттану бойынша шеберлікке баулу өрістеттік. Сонымен бірге қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып жұмыстану, аула шаруашылығын дамыту сияқтыларға ұйымдастырып, түрлі арналар арқылы бұқараның ауқаттану жолын кеңейттік.
Қызмет әтіретінің көмегінде қыстақ тұрғыны Гүлниса Лашын биылғы Бұратала қаласының ең ардақты бұраталықтарды бағалау қимылында кедейліктен арылтудан қамалалы өнегесі атағын еншіледі. Жетімі өгістік жерімде айналымға салғаннан кейін әр мұ жерден жылына 645 ян кіріс кіргіземін. Сыртта жұмыс істеп айына 3000 янға таяу кіріс кіргіземін. Кептер бағудан жылына 50000 янға таяу кіріс табамын. 2018 жылғы отбасымыздың кірісі 100000 янға таяды, деді Гүлниса. Қызмет әтіретінің тымбай құлшынуында Әмбақ қыстағында 300-ден астам қыстақ тұрғыны сыртқа шығып жұмыс істеді. Қыстақта тағы базар салынды. Қыстақ тұрғындары Баугүлше үйін, Шаштарас хана, Ляңпи дүкенін, тігінхананы ашып, кірісті көп негізді арттыруды жүзеге асырды.
Әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасты, тұрмыс күн сайын жақсарды. Ағай, балаңыздың жағдайы қалай? Көп тәуір болып қалды. Саған рахмет. Қызмет әтіретіне рахмет. Ауылдастардың бізге көрсеткен көмегіне рахмет. 8-ші айдың 5-ші күні түстен кейін Жаңтау хал сұрау бұйымдарын алып қыстақ тұрғыны Ұрлыбайдың үйіне барды. 2018 жылы 7-ші айда Ұрлыбайдың баласы ауыр жараланып, операция жасатуға тура келеді. Жаңтау бір жағынан шипаханамен операция жасатуға байланыс жасайды, әрі қаражат топтауға көмектеседі. Енді бір жағынан Ұрлыбайдың баласына қан беруге аттанысқа келтіріп, операция жасауға кепілдік етеді. Ұрлыбай былай деді. Бұл іс маған ненің ұлттарын тымақ екендігін ана құрлым терең сезіндірді. Ауыр қиыншылыққа жолыққанда маңайымдағы әр ұлт жанашырларым маған көмектесті. Бұдан кейін мен де бар күшімді арнап көмекке зәру адамдарға көмектесемін. Жаңтау былай деді. Біз қыстақ кадрлармен бірге үнемі партия ячейкасын бірлік етіп, отбасыларын аралап, ахуалы ұсып, бұқараның қиыншылығын шешіп, тілектерін орындадық. Сонымен жекелер күшінің әлсіз болуының орнын толтырып қана қалмастан, оның үстіне икемді қызмет механизмін де қалыптастырдық. Бүгінгі күнде Бұраталы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесіндегі 326 халық сақшысының әрбіреуі бірде екі қыстақ тұрғынмен жұп құрап, туыс болып ілгерінді кейінді ұлттар ынтымағының бірлескен достық қимылын 10 рет өрістетіп, қыстақ тұрғындардың 300-ге жуық қиыншылығын шешті. 1000 неше игі іс, нақты іс істеді.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жүрі айдарында өсілшіміз Бота Емен қызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған отарында отанында қорғаған үшірпақ шегара қорғаушы тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Осы жерде жасады, кіндік қанымыз танды. Бұл мемлекет шегарасы, мұна осы бір шемтен топырақты бермегі күрес жаса ұр. Деп осы менен күрес жасап келе жатырмын. Әкеміздің ғой мен, міне 43 жыл болды. Менің ғой мына ұлдарым бар, жаңағы келінім бар. Қостырсы мен ізімді басып келе жатыр ғой.
Орта бойлы, өңі қара торы келген, аяғын сылтып басатын Құсыман қарияның қос жанарынан қажырлылықтың, қарапайымдылықтың нышаны көрінеді. Осының бәрі Құсыман қарияның ұзақ жыл бойы жапалы қызмет істегенінің айғағы іспетті. Шинжаңның Алтай аймағы, Шыңғыл ауданының Шағанқол ауылы, Сарбұлақ қыстағының Жунго-Моңғолия шекарасындағы бірінші қыстақ деген аты бар. Сарбұлақ қыстағындағы шекара бірінші қарауылында мемлекет шекарасын қорғауды даңқты борышым деп білген Құсыман қарияның отбасындағылар. Отанның әр сүйем жерін қорғауды азаматтық міндет санап, мемлекет шекарасын батыл қорғап, үшірпақ шекара қорғаушысы деген даңқты атқа ие болған. 43 жыл бойы шекараны қорғап келген Құсыман Нүсіпжанұлы шекара қорғаудағы кешірмелерін тілге тиек етіп, мен 1976 жылдан бастап шекара қорғаушы болдым. Күні-түні демей далада жүреміз. Қазіргі жағдай бұрынғымен салыстырғанда жақсы. Мемлекет шекарасын қорғау бір кісілік борыш және таңқ. Отан шекарасын қорғауды өтеуге тиісті міндет деп санаймын, деді.
Мына мемлекет шекарасын қорғау енді бір кісі таңқ қой бізге. Отанды сүйіп таңы мемлекет шекарасын қорғау бір кісілік міндет қой. Тонау ана 60 жылдан бері қарай біз осыстамыз мен бала жасымнан бері. Біздің әкелеріміз бір жағы малын баған, бір жағы сонымен жерде шекара қорғау. Сен шекара қорғайсың, анадан бері өтемі, ары қарай атқарсылық істеймін, мысалы осы жақтан. Мына заң үкімет орнына тапсырып қойды, соған істеген. Одан қайтып келген әкеміз 70 жыл қайтыс болды. Енді 76 жылы, сол кезде сол мен осы шекара қорғаушы болып шықтым. 43 жыл болды ма бейін, сондайдамын. Сондай болды осы мен шекара қорғаушы болдым. Мынадан бейсауат адамды өткізбейді. Тексереміз, шымпанзені көреміз, тексеріп отырып, албатты бір адам жүргізбейміз ғой. Оның қойын тазалық. Мұнан сола, мұна жағалау тазалығын істейміз. Шекараның бір амандығын, оның қойын ортасын қорғау қойыз міндетім. Сонан бері осы шекарады келе жатырмыз өсті. Енді қазір партияның басшылығында бала шағам бар. Сонда дәл ат үстінен түскен жоқ, сола көзі жерім бір, өлшеп бір. Соған аралап жүріп тұрам, енді оны араламасақ дағы шыдамаймыз. Бұл енді өзі мемлекет шекарасын қорғау, енді бір мына орта қорғау. Осыдан бері әлі жалғасып келе жатырмын партияның басшылығында. Менің көзімде бір ұлым бар, соның отауы.
Құсыман Нүсіпжанұлы өзінің бүгінгідей баяжатты, бақытты тұрмысқа кенелуі, партия мен үкіметтің қамқорлығы екендігін айта келіп, жұбайы Бұлбұлқан Сағынбекқызына да ризалығын білдіріп, менің даңққа бөленуіме жұбайымның да есейлі еңбегі бар, деді. Құсыман Нүсіпжанұлының жұбайы Бұлбұлқан Сағынбекқызы, 18 жасымда тұрмысқа шықтым. 1976 жылдан бері жолдасым шекара қорғау қызметін істеп келеді. Содан бері жолдасымның қызметін қолдап келемін, деді.
Бір жағы үкіметтің арқасы өсіп жүріп жатқан. Халықтың арқасы. Бір жағы осы кемпірімнің арқасы.
76 жылдан бері істеп, содан бері қызметін қолдайын. Осы қызметке жақсы істесе екен, отанға бір кісілік үлесін қосыс екен, шекарасын жақсы қорғасы екен. 40-қанша жыл болды ғой, содан бері қызметін қолдап қуаттап келе жатыр.
Балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соны алады. Қос бәйдеректің саясында есейген Көркембек Құсыманұлының санасына бала кезінен отанымыздың әр сүйем жерін көз қарашығымдай қорғаймын дейтін ұлы отаншылдық рух пен сенім берік ұялапты. Ол, қазір шекараны қорғау қызметіне мен жауаптымын. Отан территориясын, отанның әр сүйем жерін қорғауды азаматтық борышым деп ойлаймын, деді.
Шекара қорғау енді бұрын чал қорғады одан бастап енді мен қорғап жүрмін ғой қазір күн мен келгелі 2012 жылдан бастап өсіпміз. Шекара қорғау болса отанға деген бір үлесімді қоссам деп ойлаймын.
Сұхбат барысында Құсыман қарияның ауласындағы нарттай қызыл ту назарымызды аударды. Отан территориясын қорғауды өз борышы санаған Құсыман қарияның отбасындағылар әр дүйсенбі сайын мемлекет туын шығарып, мемлекет әнін орындауды әдетке айналдырыпты. Әңгіме барысында Құсыман қария еліміздің халыққа тиімді саясаттарын алқап, Шағанқол ауылының өткені мен бүгінін еске алып, біздің тұрмысымыз барған сайын жақсаруда. еліміздің абзал саясаттары халыққа көптеген тиімділік ала келді. Әсіресе кедейлерді сүйемелдеу саясатының арқасында халқымыз ауқаттану жолына түсіп, тамаша тұрмысқа бет алды, деді тебіреністі көңіл күйімен. Бұрын мемлекеттік кедей аудан санатындағы Шыңғыл ауданы жақынғы жылдардан бері бесті бір тұлғаландыру, кедейлерді тәлмидал сүйемелдеу қызметін тығыз төңіректей отырып, қаржы, кәсіптену, техникалық жақтан тәрбиелеу және өндіріс қатарлы кедейлерді сүйемелдеу нысанын белсене атқарып, тұтас аудандағы 22 түйінді кедей қыстақ, 3108 кедей отбасындағы 10718 жан санының кедейліктен арылуын жүзеге асырып, кедейлік қалпағын алып тастады. Аудан басшыларының таныстыруына қарағанда, Шағанқол ауылдығы негізінен шекараға орналасқан Шыңғыл ауданындағы кедей ауылдықтың бірі екен. Шағанқол ауылдығы төрағалар алқасының төрағасы Мұрат Құнақанұлы былай деп таныстырды.
Мына Шағанқол ауылдығы Шыңғыл ауданынан 60 км аралықтағы шекараға орналасқан бір ауылдық. Енді Шыңғыл ауданын жөн айтқан кезде Шыңғыл ауданы мемлекеттік кедей аудан. Жүйеден сол Шағанқол ауылда сол кедей аудандардың ішіндегі бір ауылдық. Жалпы ауылдығымызда 6000 үстінде жансан, 6 қыстақ, 3 өндіріс қыстақ, 3 малшылық қыстақ бар. Жалпы енді егілетін жер көлеміміз 30000 мың үстінде егістік жер, 40000 бастың үстінде малымыз бар. Осындай бір ауылдық, бұл негізінен шекара қоныстанған ауылдық. Бұған енді жоғарғы үкіметтің орналастыру бойынша жалпы беттік шекарамызға шекара қорғаушылар орнатылды, шекара қорғау пункттері салынды. Әсіресе осы мына Синжаңның орнықтылық қызметі жөнінен алып айтқанда, бұл қызметіміз ең маңызды қызметтердің бірі болып тұрғасы. Ауылдық жөнін айтқан кезде де осындай маңызды қызметтердің бірі. Біздің енді осы ауылымызда 237 шекара қорғаушы бар. Енді жүйеден осы ауылдықтың ішінде Сарбұлақ қыстағы негізінен шекараның төбінде орналасқан бір қыстақ, малшылық қыстақ, енді бұдағы жалпы шекара қорғаушы 117 адам. Енді жалпы жақтан айтқан кезде аудандық парткомның үкіметтің бұрттас орналасына сай мынау мемлекеттің орнықтылығын қорғау, ұлттар ынтымағын қорғау жағындағы келелі істер істеп келе жатыр. Жүйеден біздің ауылдығымыз енді осы үндеуге бас әмін қосып, осы шекара орнықтылығы мен ұлттар ынтымағы жөнінде маңызды жұмыстар істеп жатыр. Жүйеден енді біздің осы Сарбұлақ қыстағына орналасқан мына Құсман деген шалымыз бар. Енді бұл кісі осы ұрпағы осы шекара қорғаудың адамы, өзінен тартып кейінгі баласы немересіне дейін осы шекара қорғауды осы бірінші шепте істеп жатқан адам. Бұл адам енді осы 60-70 жылдан бастап осы шекара орнына қоныстанған, содан бері осы шекараның түбінде осы жапакештікпен өзінің біртүрлі отаншылық сезімі арқылы, борышы арқылы мемлекет жерін басқа елге аттатудың негізінде жақсы қызметтер істеп келе жатыр. Жүйеден бұл кісі енді автономия район, аймақ және аудан дәрежелі озаттар болып жатыр. Жалпы үлкен жақтан жағдай осылай болып жатыр енді. Бізге жалпы айтқанда, біз жаңа айтып отырмыз, мемлекеттік дәрежелі кедей ауданбыз деп отыр. Енді осы кедейді сүйемелдеу жағында жалпы беттігені біз осы Сарбұлақ қыстақта деді түйінді сүйемелдеу қыстағы болатын. 6 қыстақтың ішінде 3 қыстақ түйінді сүйемелдеу қыстағы. Бұған мемлекеттің түрлі түстегі тыйым саясаттары негізінен тұрақтанып болды. Яғни 2016 жылы бұл жалпы беттік кедейден құтылдыру жағында қалпағы алынды. Халықтың енді түрлі түстегі өзі саясаттарды еліктеп қалы жалпы халықтың тұрмыстық ахуалы жақсы. Жанбасты кірісі енді әр қыстақтық оқшамай жүйеден жанбасты кірісі 10000 үстінде жанбасты кірісі деп әрбір қыстақтардың жалпы үлкен жақтан айтқан кезде осындай.
Шекара бірінші қарауыл құрылысы шекараны басқарудың маңызды қорғану шарасы. Шекараны шарлап шекара жағдайын игерудің маңызды информация арнасы. Сұхбатымыздың соңында Жүнгө-Моңғолия шекарасындағы бірінші қарауылда ұрпақтар бойы шекараны қорғап келген Құсман Нүсіпжанұлы, жерімізді қорғап шекараны бекемдеуді ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз деп, шекара қорғауды өздеріне мәңгілік даңқ санайтындығын айтты.
Осы жерде жасады, қиындыққанымыз танды. Бұл мемлекет шекарасы, мынау осы бір шымтың топырақты бермеуге күрес жасау керек. Деп осы менің күрес жасап келе жатырмыз. Әкеміздің көй мен міне 43 жыл болды. Менің көй мына ұлдарым бар, жаңағы келінім бар. Осылар со менің ізімді басып келе жатыр ғой.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Маск мұны балдырғанын мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан таблады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаны.